Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттык радиосунун кабарлары менен тааныштырууну баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей апта тынысына камтылган такырыптар менен тааныштырып өтөйүн. Бийлик тармактары телефон аңгемесин заңсыз тыңдады деген Мусабековдун камоого алынганын эмне себепти жасырып отур? Саясаткерлер Улуттук Коопсуздук комитетине президенттин сенимдүү сериги Абыхаевдин келүү мен осы мекемеге карасты департамент башчысы Мусабековдун камалуун саясий текетирес дейди. Алга партиясы президент Нурсултан Назарбаевди эртерээк отставкага кетирүүгө катысты референдум өткөзүүгө чакырды. Алматыда өз проблемаларын ортага салган әлеуметтік топ жыйынында Европарламент депутаты Джо Хиггинс елдің саясий жүйесін сынады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне байланысты Астана дүниежүзі қазақтарының құрылтайын кейінге қалдырып отыр. Қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды апта тынысынан тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Бүгін молдовандықтар тікелей президенттік сайлау өткізу жөнінде конституциялық өзгерістер бойынша референдум өткізіп жатыр. Дауыс берулер жергілікті уақытпен таңғы 7-ден кешкі 9-ға дейін жүреді. Бұл референдум осыдан бір жыл бұрын елдің коммунистік президенті Владимир Воронин биліктен кеткеннен бері мемлекет басшысынсыз қалған Молдовадағы саяси дағдарысты шешуге бағытталған. Заң шығарушы орган бірнеше рет әрекет етіп, елдің президентін таңдау үшін 61 дауыс жинай алмады. Сонымен қоса парламент қабылдаған заңдар ел президентінің қолы қойылмағандықтан күшіне ене алмай қалды. Ресейдің Дағыстан Республикасында әскери құрылымдан сынақ алған жанкештілік шабуылдан ресейлік кемінде 3 сарбаз қаза болып, ондаған адам жарақат алды. Ресей телеарналарының хабарлауынша, Ресей қорғаныс министрлігінің делегациясы Буйнақ қаласындағы оқиға орнына жолданған. Соңғы күндері Солтүстік Кавказ аймағында, оның ішінде Дағыстанда бомбалық жарылыстар мен атыстар көбейіп кетті. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өзінің талиптермен келіссөз өткізуді көздейтін кеңес құрғанын хабарлады. Карзай кеңсесі хабарлағандай, жоғары бейбітшілік кеңесінің құрылуы бейбіт келіссөздерге бастаған қадам болып отыр. Мәлімдемеде сондай-ақ Карзай ресми өкілдермен кездесіп, комиссияның құрамына нақты кімдер енетінін талқылаған. Ауған президентінің жоғары бейбітшілік кеңесінің құру жоспары маусым айында мақұлданған, оған Ауғанстанда қауымдастық, тайпа, діни және саяси жетекшілер қатысқан. Десе де Reuters агенттігінің хабарына қарағанда талибандар бейбіт келіссөз ұсынысынан бас тартып, біріншіден елдегі барлық шетелдік күштер шығуы керек деп отыр. Жапонияның ақпарат көздері жазып жатқандай, Ауғанстандағы талиптер ұрлап әкетіп, 5 айдай кепілдікте ұстады делінген жапондық журналист босатылды. Жапонияның ақпарат агенттігі ел өкілінің сөзіне сілтеме жасап, Ауғанстанның солтүстігінде сәуір айынан бері жоғалып кеткен тілші Кабулдағы Жапония елшілігінде отыр деп хабарлады. Токиодағы Жапон сыртқы істер министрлігі бұл мәліметке қатысты пікір білдіруден бас тартты. Пәкістанның қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша, ақштың зымыран соққысы делінген шабуылдан Ауғанстанмен шекаралас тайпалы аймақта 5 бүлікші қаза тапты. Атын атамаған ресми өкілдің айтуынша, алыстан басқарылатын адамы жоқ ұшақтың зымырандары солтүстік Уазиристандағы Мираншах қаласында бір үй мен көлікті нысанаға алған. Оның сөзіне қарағанда, бұл осымен 24 сағаттың ішіндегі 3-ші зымыран соққысы. Бұл шабуылдар Квета қаласындағы 60-тан аса адамның өмірін әкеткен жарылыстардан кейін болып отыр. Ол шабуылға жауапкершілікті Пәкістан талибандары алған еді. Адам құқын қорғаушы белсенділер сот сараптамасы жұма күні мәйіті табылған Беларусьтің оппозициялық белсендісі Олег Бебениннің өліміне не себеп болғанын анықтайтын болады деп отыр. Бұл туралы Бебениннің өзі де құрылтайшысы болған Чартер Хартия 97 құқық қорғаушы тобының өкілі жексенбі күні германиялық ақпарат құралдарына айтқан. Бебениннің денесі Минскіден алыс емес, оның саяжайынан табылған. Елдің ішкі істер министрлігі оның өліміне себеп болған айғақтар таппағандығын айтты. Бебенин Беларусь еліндегі тәуелсіз «Имя» газеті редакторының орынбасары болып келген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Таулы Қарабақ жікшіл аймағында болған атыстарда Әзербайжанның 2 сарбаз қаза тапты. Арменияның қолдауындағы Таулы Қарабақ армиясы сенбі күні әзербайжандықтардың саботажына жауап ретінде жасалған өз әскерінің соққысы екенін айтты. Әзербайжанның қорғаныс министрлігі өз әскерінің шығынын растап отыр. Таулы Қарабақ аймағына 2-ші апта қақтығыстар жалғасып келеді. Сенбі күні Әзербайжан өзінің 2 сарбазы мен 3 армениялық әскер қаза болғанын хабарлаған еді, бірақ Таулы Қарабақтағы армениялық күштер осы қақтығыста өздерінен шығын болмағанын айтты. Мексика шығанағына сәуір айында апатқа ұшырап, 4,9 миллион баррель мұнайды суға ағызған British Petroleum-ның су астындағы мұнай ұңғымасы енді қоршаған ортаға қауіп төндірмейтін болды. Бұл туралы ақштың ресми өкілдері хабарлады. Зақымданған ұңғымадан 300 тонналық қақпағы өткен түнде су бетіне шығарылған. Енді тергеушілер апаттың неден болғанын анықтай алады. Израилдин согуш ушактары Мысыр менен чегаралас Газанын оңтүстүгүнө эве согушун жасап 2 адам шарланды. Сенби күнү Хамас менен одокташ жаугерлер өздөрүнүн Израилге колдон жасалган зымыран аткандарын айтты. Ол шабуулдан эч ким зардап чекпеди. Бул кактыштар Палестина президенти Махмуд Аббас менен Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху бейсенби күнү бейбит келиссөздөрдү баштоо үчүн Вашингтондо кездешкен соң болуп отур. Багдад полициясынын кабарлоонча, жексенби күнү Шанкештин Ирактагы армия курулумуна каршы шабуулунан кеминде 7 адам каза тапты. Русафа аскерий кешени жанында болгон бул жарылыстан тагы 20 киши жараланган. Шабуулдан курбан болгондор саны расмий нактыланбады. Бул жарылыш АШ-тын аскерий операциясы аякталды деп жарыяланганына бир апта болмаган тусда болуп отур. Жексенби күнү Афганистандагы ири банктердин бири Кабул банкынын алды салган каржысын кайтарып алуу үчүн узак кезек күткөн адамдарга толу болду. Банктын коррупциялык истерине катышты АШ баспасөзүндө жарыяланган хабардан соң анын тутунуучулары акшаларын кайтарып алууга үмүттөнгөн. Кымбаттуу тыңдоочу агайын, сиздерди соңку жаңылыктар менен тааныштырып өттүк. Бағдарламамыз одан ары жалғасат.